Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Selawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita akan kembali bersama buku Ensiklopedia Akhlak Salaf, di mana kita akan berbicara tentang etika akhlak di dalam menyampaikan nasihat. Tentunya nasihat harus disampaikan dengan cara yang baik, karena tujuan yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Di sini tidak benar kalau kita katakan yang penting saya menasihatinya, yang penting saya memberi nasihat, tidak. Tapi kita juga harus memperhatikan bagaimana kita menyampaikan nasihat itu. Kadang-kadang nasihat itu tidak bisa dibedakan dengan ta'ir, yaitu melecehkan dan menjatuhkan kehormatan orang lain. Mungkin maksudnya bagus, maksudnya benar, tapi caranya yang tidak benar. Mungkin niatnya tulus, tapi mungkin caranya yang kurang bagus. Maka di sini kita harus tahu bagaimana cara kita menyampaikan nasihat kepada saudara kita, sahabat kita, teman kita. Karena nasihat itu sendiri kan diambil dari kata nasoha yang berarti ketulusan. Nasohatul asal, aku menyaring madu sampai murni, kemurnian, kemurnian hati, ketulusan hati. Yaitu kita benar-benar menginginkan kebaikan bagi saudara kita. Ya, tidak bermaksud mencelakakannya. Ya, sebagian orang memberikan nasihat tapi ada unsur pelecehan, ada unsur merendahkan, menghinakannya. Nah, ini tentunya bertentangan dengan tujuan nasihat itu sendiri. Ya, bahkan bisa jadi kontraproduktif, yaitu nasihat itu justru berbuah menjadi suatu permusuhan, ya, menimbulkan permusuhan, menimbulkan kebencian, ya, dari orang yang kita beri nasihat. Ya, maka ada beberapa etika yang harus kita sampaikan ketika yang harus kita perhatikan ketika kita menyampaikan nasihat kepada siapapun. Lebih-lebih lagi apabila nasihat itu kita sampaikan kepada orang yang lebih mungkin tinggi kedudukannya dari kita, lebih tua usianya dari kita, ya, lebih terhormat kedudukannya mungkin dari kita, misalnya menasihati pemimpin, menasihati orang tua, istri menasihati suami, anak menasihati kedua orang tuanya, ya. Ini tentunya etika di sini mutlak harus dia perhatikan. Kalau tidak, ya mungkin nasihatnya tidak membuahkan hasil yang positif, bahkan mungkin mendatangkan suatu yang negatif. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama tentunya keikhlasan, ya. Nasihat itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bukan ingin dipuji, bukan untuk menggapai tujuan duniawi, tapi mutlak semata-mata kita mengharapkan ridha Allah dan pahala di akhirat. Karena menyampaikan nasihat itu kan ibadah, amal saleh. Bahkan suatu kebaikan yang kita sampaikan, kita berikan kepada saudara kita sesama muslim. Bahkan boleh jadi nasihat yang kita berikan kepadanya itu lebih berharga daripada harta yang mungkin kita berikan kepadanya. Sebagian orang mungkin dia lebih membutuhkan nasihat daripada bantuan materi. Maka apabila nasihat ini tepat pada sasarannya dan benar cara penyampaiannya, maka manfaatnya luar biasa. Mungkin bisa menyelamatkannya dunia dan akhirat, nasihat tersebut. Ya, maka perlu keikhlasan, ya. Ini adalah ibadah yang agung. Diperintahkan Allah Subhanahu wa taala wa tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabri, dan demikian juga Nabi mengidentikannya dengan agama, ad-dinun nasihah. Maka ini adalah suatu ibadah yang agung dan mulia. Maka harus disertai dengan keikhlasan, ya. Harus disertai dengan keikhlasan, dan sehingga orang yang kita beri nasihat itu merasakan keikhlasan tersebut, ya, bahwa memang tujuan kita memang ingin menyelamatkannya dan berbagi kebaikan dengannya, ya. Maka berikanlah nasihat itu dengan keikhlasan, ya. Tentunya nasihat yang disertai dengan keikhlasan hasilnya juga akan berbeda dengan nasihat yang ada udang di balik batu, ada pamrih, ada sesuatu yang diinginkan dari nasihat tersebut. Ya, tentunya nasihat yang ikhlas ini akan memberikan pengaruh yang luar biasa, yang besar, ya, kepada orang yang kita beri nasihat. Dan tentunya ini menjadi amal soleh yang agung bagi kita. Yang kedua, pastikan bahwa nasihat ini adalah suatu yang benar berdasarkan ilmu. Ini merupakan suatu keniscayaan, keharusan. Karena tanpa dilandasi ilmu, bisa jadi nasihat yang diberikan justru menyeru kepada kemungkaran dan mencegah dari hal-hal yang ma'ruf. Ya, yang kita sampaikan itu ternyata perkara yang batil, ya, salah, keliru. Ya, maka di sini nasihat tidak membangun, tidak menyelamatkan, bahkan justru mungkin membinasakan. Maka ketika kita menyampaikan nasihat, nasihat itu haruslah didasari ilmu, ya, agar kita terhindar dari buruknya hawa nafsu, ya, sehingga nasihat itu betul-betul bermanfaat, ya, bagi kita dan bagi orang lain. Bagi kita tentunya ilmu yang kita sampaikan itu berupa nasihat itu akan semakin kokoh, ya, akan semakin lengket dan melekat di diri kita, ya, dan juga menjadi ilmu dan masukan bagi orang lain. Ya, jadi saling menguntungkan satu sama lainnya. Ya, karena merupakan zakat ilmu itu adalah kita menyampaikannya dalam bentuk nasihat kepada manusia. Dan menyampaikan ilmu itu juga merupakan nasihat. Dakwah juga merupakan nasihat. Ya. Kebaikan yang kita bagi kepada orang lain itu merupakan nasihat. Ya, maka yang kedua adalah landasi nasihat itu dengan ilmu. Ya. Nabi mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kita berbagi kebaikan kepada orang lain walaupun itu tidak seberapa atau tidak banyak, namun mungkin berguna baginya, ya, mungkin berguna bagi orang tersebut. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa kita semua punya kewajiban untuk dakwah dalam artian yang luas, yaitu menyampaikan ilmu yang kita miliki. Bahkan termasuk khianat apabila saudara kita perlu nasihat sementara kita menyembunyikannya. Ya, kita menyembunyikannya. Nabi mengatakan man su'ila an ilmin fa katamahu uljima bil jamin minan nar yaumil qiyamah. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu lalu dia menyembunyikannya, maka dia akan diikat dengan tali kekang dari api neraka pada hari kiamat nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita perlu menyampaikannya dengan cara yang santun dan lemah lembut. Itu asal dari nasihat, itu disampaikan dengan lemah lembut dan santun. Karena dengan kelembutan itulah hati akan lebih lapang dan mau menerima nasihat. Kalau kita sampaikan nasihat dengan kasar, maka manusia akan menolak. Maka dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah memerintahkan dua nabinya, yaitu Nabi Musa dan Harun, agar bersikap lemah lembut terhadap seorang penguasa yang kafir, sombong, dan melampaui batas pada masanya waktu itu, yaitu Fir'aun. Allah mengatakan فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى, Surat Thaha ayat 44. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, yaitu Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar dan takut atau takut. Jadi kata-kata yang lemah lembut, yang lunak ini yang membuat orang sadar dan takut. Ya, kalaulah Nabi Musa dan Harun berbicara dengan arogan dan kasar kepada Fir'aun, mungkin Fir'aun akan menggunakan kuasanya, kekuatan yang dimilikinya, karena dia adalah penguasa. Ya, maka ketika kita menyampaikan nasihat ya kepada terlebih ya kepada orang yang di atas kita kedudukannya, misalnya kepada orang tua, kepada penguasa, kepada orang-orang yang mulia kedudukannya, ya, misalnya ingin menasihati ahli ilmu, kadang-kadang ahli ilmu juga perlu nasihat, maka perlu di sini cara yang baik itu tadi ya, dengan kesantunan dan kelemah lembutan. Siapa saja perlu nasihat. Ya, orang tua kita juga perlu nasihat. Maka ketika kita menyampaikan nasihat kepada orang yang mungkin kedudukannya lebih tinggi dari kita, kesantunan dan kelemah lembutan ini mutlak kita harus miliki ya. Kalau tidak, ya tentunya hasilnya akan sangat-sangat buruk ya bagi kita yang menyampaikan nasihat. Dan juga misalnya seorang istri kepada suami, karena kedudukan istri kan di bawah suami. Ya, Nabi mengatakan fa innahunna awanun indakum. Sesungguhnya para istri itu ibarat tawanan di tangan suaminya. Maka kepada para istri yang ingin menasihati suami, jangan ya kita menampilkan sikap arogan, sikap yang ketus dan kasar, kata-kata yang ketus dan kasar, karena dia adalah pemimpin kita. Sampaikan nasihat kepadanya dengan lemah lembut, ya. Nah, demikian. Dia adalah kepala keluarga, pemimpin rumah tangga. Maka para istri hendaklah menyampaikan nasihat kepada para suami itu dengan cara yang lemah lembut. Di dalam ayat yang lain Allah berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulnya, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Maka berkat rahmat Allah engkau wahai Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka, yaitu terhadap orang-orang kafir yang beliau dakwahi. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh beliau ya, terutama ini di awal-awal dakwah ketika kaum muslimin dalam kondisi lemah. Ya, Nabi disuruh, diperintahkan oleh Allah untuk berlaku lemah lembut terhadap mereka, terhadap manusia. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Sekiranya engkau kasar dan keras, keras dan berhati kasar, niscaya mereka akan menjauh darimu. Niscaya mereka akan lari dari sisimu. Jadi penting ya kelemah lembutan itu kita miliki di dalam menyampaikan nasihat. Nabi juga mengatakan innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Apabila sifat lemah lembut itu ada pada sesuatu, niscaya akan membuatnya indah, bagus, baik. Namun apabila tercabut dari sesuatu, niscaya akan hilang keindahannya. Syana akan membuatnya ternodai, akan menjadi buruk. Ya, apabila tercabut kelemah lembutan itu. Apalagi di dalam menyampaikan nasihat, nasihat itu biasanya berat diterima oleh manusia. Seringan-ringan nasihat tetap berat diterima. Apalagi nasihat yang berat ya. Nasihat yang ini perkara yang sangat penting, urgen misalnya, itu sangat berat untuk diterima. Maka jangan diperberat dengan cara yang berat untuk diterima oleh manusia. Ya, nasihat itu saja sudah berat, apalagi menerima ataupun menghadapi sikap kita yang kasar atau yang tidak ada lemah lembutnya, makin beratlah ya nasihat itu diterimanya. Jadi itu yang ketiga, yaitu sampaikanlah dengan santun dan dengan kelemah lembutan. Yang keempat, memilih cara yang tepat, yaitu memberikan nasihat itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi serta kepribadian seseorang. Ada orang yang perlu dinasihati secara langsung. Namun ada pula yang sebaliknya. Ya, enggak bisa kita langsung menyampaikan nasihat kepadanya. Misalnya ya kepada orang tua, ya kadang-kadang enggak bisa langsung. Karena kita kedudukannya sebagai anak ya, menasihati orang tua kita. Kadang-kadang perlu wasilah, perantara. Yaitu orang-orang yang mungkin dia dengar, ya mungkin paman kita, yang mungkin punya kedudukan yang istimewa baginya, yang dia dengar kata-katanya, mungkin melalui mereka. Sebagian orang susah untuk dinasihati secara langsung. Maka boleh kita titip nasihat itu kepada yang lain, ya, kepada yang lain untuk disampaikan kepada yang bersangkutan. Ya tidak harus nasihat itu langsung kita sampaikan. Ya. Nah, ini berbeda-beda antara seseorang dengan yang lainnya. Misalnya juga cara menasihati anak kecil berbeda dengan menasihati orang dewasa. Kata-kata yang dipakai, cara yang digunakan, pendekatan yang dilakukan itu berbeda antara anak kecil dan orang dewasa. Dan Nabi sendiri membedakan menasihati Arab Badui dengan sahabat-sahabat dekat beliau, orang-orang yang ada di Madinah. Nabi cenderung lebih memaklumi, ya, lebih mengalah, ya, ketika menasihati orang-orang Badui yang datang kepada beliau. Beliau menasihatinya dengan cara yang lebih santun dan memberikan toleran, ya, toleransi kepada mereka, ya, bersikap lebih toleran kepada mereka. Karena mereka Arab-Arab Badui ini mungkin berbeda, tidak memiliki kepahaman yang sama dengan para sahabat. Maka kita lihat Nabi agak bersikap keras, tegas kepada sahabat-sahabat. Seperti Umar, Nabi pernah menegur Umar dengan keras ketika memegang lembaran Taurat. Ya. Nabi menegurnya dan mengatakan, seandainya Musa hidup hari ini, maka tidak ada kelapangan baginya kecuali mengikutiku. Ini nasihat yang keras Nabi kepada Umar. Dan Nabi tidak melakukan hal seperti ini kepada Arab Badui. Nabi lebih bersikap toleran kepada mereka, karena mereka tentunya tidak seperti Umar, yang bisa memahami sebuah nasihat, yang bisa memahami sebuah teguran. Mungkin kalau ini dilakukan terhadap orang-orang Badui, lain lagi hasilnya. Ya, nah demikian. Jadi kita melihat siapa yang kita nasihati. Tingkat pendidikan itu juga mempengaruhi. Ya. Kita menasihati orang awam dengan penuntut ilmu berbeda. Ya, berbeda. Ya, kadang-kadang penuntut ilmu kita berikan nasihat dengan sedikit keras, dia bisa nerima. Karena dia memahami. Tapi kalau orang awam, ya mungkin reaksinya akan berbeda. Ya, mungkin justru sebaliknya mereka melawan dan mereka menentang nasihat itu. Karena mereka gak paham seurgen apa nasihat tersebut. Berbeda dengan orang yang paham. Jadi Nabi membedakan, ya, antara nasihat kepada orang-orang Badui yang datang kepada beliau yang memang perlu nasihat dan dinasihati dengan para sahabat. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya. Dan menasihati orang yang punya kedudukan, ya, berbeda dengan yang tidak demikian. Ya, misalnya seorang pemimpin, ya, menasihati pemimpin beda dengan menasihati rakyat, rakyat jelata, ya, masyarakat umum, ya, tentunya berbeda. Kenapa? Karena ketika menasihati pemimpin ada kehormatan yang harus kita jaga. Menasihati alim ulama juga demikian. Tidak sama kita menasihati orang-orang biasa. Kenapa? Karena ada kehormatan yang harus kita jaga di situ. Ya. Karena apabila kita menyampaikannya dengan cara yang salah, itu justru akan menimbulkan hal yang negatif. Mungkin orang akan lari darinya. Padahal kesalahannya mungkin tidak sebesar itu, sehingga membuat orang lari dari alim tersebut. Karena mungkin kita sampaikan terang-terangan di depan umum, ya, itu lebih kepada membongkar aibnya jadinya. Ya, maka ada cara yang perlu kita perhatikan ketika memberikan nasihat, melihat kedudukan orang tersebut juga. Ya, ya, misalnya orang yang menjadi rujukan bagi manusia, seorang mufti misalnya. Ya, nah kita ya tentunya mufti juga manusia. Ya, kadang-kadang perlu nasihat juga. Ada yang hal yang perlu dinasihati darinya, maka nasihati, tapi perhatikan caranya. Berbeda kita menasihati orang-orang awam, ya, orang-orang masyarakat umum dan sejenisnya. Intinya pemberi nasihat harus mengenal sosok orang yang akan diberi nasihat, sehingga dia tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam, juga tahu kapan harus memberikan nasihat secara langsung dan kapan harus memberi nasihat secara tidak langsung kepadanya melalui perantara. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, hendaknya nasihat itu bukan berupa celaan dan menyebar keburukan. Ya, orang yang ingin memberi nasihat tidak boleh memiliki tujuan untuk mencela dan membuka aib orang yang diberi nasihat. Ya, ya harus pastikan itu bahwa nasihatnya itu akan berbuah kebaikan bagi orang tersebut, bukan berbuah keburukan baginya. Maka di sini diperlukan ketulusan memang. Ya, jadi hindari ta'yir ataupun hal-hal yang justru mengarah kepada keburukan bagi orang yang kita nasihati. Ya, mungkin bisa hancur hidupnya gara-gara nasihat kita. Ya, bisa hancur hidupnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, pernah menegur orang yang mencela, dua orang ada orang mencela seorang sahabat ataupun seseorang yang dicambuk karena dia minum arak, khamr. Ini satu kesalahan. Lalu kedua orang ini mencelanya. Ya mungkin maksudnya ingin memberikan teguran keras ya, tapi tidak pada tempatnya. Orang ini sedang dihukum dan menjalani hukuman. Ada indikasi baik bagi pada dirinya bahwasanya dia mau dihukum. Mungkin dia mau berubah. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dua orang tadi, ya. Sesungguhnya orang ini adalah orang yang menyintai Allah dan Rasulnya. Ya, ini satu yang kadang-kadang membingungkan bagi sebagian orang. Bagaimana Nabi mengatakan seorang yang mabuk, dicambuk, kemudian dikatakan dia adalah orang yang menyintai Allah dan Rasulnya. Ya, manusia punya sisi positif dan negatif. Dan Nabi kenal orang ini. Bahwa orang ini ya punya sisi yang negatif dan positif. Ada kekeliruan, kesilapan itu tidak lepas dari sifat manusia. Namun Nabi ingin menyampaikan kepada dua orang yang mencela tadi sisi positif orang ini. Bahwa orang ini walaupun begitu, dia adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Satu sisi yang enggak diketahui oleh dua orang yang mencelanya. Ya, nah kita ingin masuk kepada seseorang, masuklah dari sisi positifnya sehingga dia akan ringan untuk memperbaiki diri. Dan dia punya kepercayaan diri ya. Ya, confidence untuk menjadi orang baik begitu. Untuk menjadi orang soleh. Bukan malah kita perberat harapannya. Waduh, hancur. Tidak ada harapan. Ya, kamu sudah selesai. Ya, kamu sudah finish. Enggak ada lagi kemungkinan untuk baik dan lain sebagainya. Ya, ini tentunya akan membuatnya down ya. Membuatnya tidak punya harapan lagi untuk memperbaiki diri. Maka nasihat itu janganlah ya justru membuat orang tersebut menjadi bertambah buruk ya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Itu yang kelima. Yang keenam, nasihati secara rahasia. Ini salah satu metode nasihat yang perlu kita amalkan, yaitu menasihati secara empat mata atau rahasia. Karena kadang-kadang ada perkara yang kita materi nasihat itu adalah perkara yang sensitif ya, suatu hal yang rahasia. Itu menjadi rahasia pribadinya ya. Maka nasihati secara empat mata itu lebih elegan baginya. Hatinya akan menjadi lapang untuk menerima nasihat tersebut dan dia bisa mengambil manfaat. Ya, dia bisa mengambil manfaat. Imam Syafi'i berkata, siapa yang memberi nasihat kepada saudaranya secara sembunyi-sembunyi berarti telah benar-benar menasihatinya. Faqad nasaha, dia sungguh telah benar-benar menasihatinya. Siapa yang memberi nasihat secara terang-terangan berarti dia telah membuka aib dan mempermalukan orang yang dia nasihati. Ya, maka apalagi terhadap penguasa, ya. Terhadap penguasa merupakan sunnah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menasihati penguasa adalah menyampaikan nasihat kepada mereka secara empat mata, tertutup. Enggak perlu orang lain tahu. Kenapa? Karena jatuhnya marwah ya, penguasa di depan rakyatnya itu akan berimbas ya kepada tidak dihormatinya dan tidak dihargainya lagi hukum. Ya. Apa yang disampaikan nanti oleh penguasa itu tidak akan didengar lagi oleh rakyat. Ya, dan hukum menjadi disepelekan dan dilecehkan. Ya, maka dari itu kita harus menjaga kehormatan ya penguasa tersebut ya. Nah, memang perlu dinasihati tapi caranya yang perlu kita perhatikan. Maka ini salah satu cara yang perlu kita amalkan ya. ya, apalagi kepada orang-orang yang terhormat, terpandang, mulia, ya. Ini perlu kita nasihat secara rahasia. Kemudian bersabar, yang ketujuh. Itu bersabar. Jangan terburu-buru nasihat kita harus terima saat itu juga. Ya, kadang-kadang orang yang menasihati ini punya sifat ajul. Itu tergesa-gesa. Dia berkata, aku sudah nasihati, dia enggak terima. Memang dasar dia keras kepala. Langsung jatuh vonis saat itu juga. Biarkan dia berpikir dulu, sampaikan nasihat, tinggalkan dia. Biarkan dia berpikir. Kita juga enggak kontan kan menerima nasihat. Apa kita kontan menerima nasihat? Kita dinasihati orang, apa saat itu kita terima juga? Kita pun mikir-mikir. Maka apabila itu terjadi pada kita, mengapa kita tidak lakukan juga itu kepada orang lain? Pernah enggak kita dinasihati, langsung diterima enggak? Tentunya kan tidak. Ya. Banyak orang dinasihati itu ya dia angguk-angguk dulu begitu ya. Ya biarkan dia. Ya. Berpikir ya, mendengar nasihat itu, karena nasihat itu bekerja seperti obat, enggak langsung bereaksi. Dia perlu waktu untuk bereaksi. Ya, nah demikian. Nah, jadi jangan tergesa-gesa, sabar. Apalagi sebagian orang menasihati itu tujuannya bukan nasihat sebenarnya, ingin jatuhkan vonis. Nasihat sebagai formalitas saja. Ya, wah, saya nasihati dulu dia. Pasti enggak diterima nih, langsung jatuh vonis itu. Nah, ini kan enggak tulus namanya. Ya, kalau kita ingin memberikan nasihat kepada saudara kita ya sabar, wajib bersabar. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya. Nasihat yang hak itu harus disertai dengan kesabaran, sabar. Kalau perlu kita nasihati, jangan cuma satu kali, satu, dua, tiga kali, ya. Ya, kita rasa cukup baginya untuk mendengar nasihat itu, dan tidak usah dipaksakan. La ikraha fid din, ya. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Ya, wa dzakir fa inna ma anta mudzakir. Dan berilah peringatan, sungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan. Innama alaikal balagh wa alainal hisab. Kewajibanmu menyampaikan dan kewajiban kami menghisab. Ya. Maka hindari semangat untuk memvonis dengan memberi nasihat. Ya, apalagi ya kadang-kadang vonis itu berlebihan. Ya, seperti dua orang yang bersaudara dulu di kalangan Bani Israel, ada dua orang bersaudara. Yang satu rajin ibadah, yang satu suka buat dosa. Yang rajin ibadah ini setiap kali melihat saudaranya buat dosa, selalu menasihati, mengatakan, "Wai hak, ya, celaka kamu, ya. Aksir. Ya, berhentilah buat dosa." Tapi saudaranya ini tidak mengindahkan, tetap aja buat dosa. Sampai satu ketika ia melakukan dosa yang terbilang berat, maka saudaranya seperti biasa menasihati. Aksir, ya hadza aksir, wai hak, celaka kamu. Tapi dia tetap mengatakan, ada urusan apa engkau dengan diriku? Biarkan aku bersama Tuhanku, urusanku bersama Tuhanku. Ya, maka dia pun hilang kendali, hilang kesabaran, lalu terlontarlah dari lisannya, Allah tidak akan mengampunimu. Allah tidak akan masukkanmu ke dalam surga. Itu kata-kata yang keluar dari lisannya. Hilang kesabarannya. Dia bagus menyampaikan nasihat, tapi kurang sabar. Sabar yang tidak ada di sini justru berakibat buruk. Maka di hari kiamat keduanya berkumpul di sisi Allah, di depan Allah. Allah mengatakan kepada saudaranya yang buat dosa tadi, pergilah masuk ke dalam sorga dengan ampunan, rahmat dan ampunanku. Dia diampuni. Ya, ternyata mungkin dosanya itu cuma berkaitan hubungannya antara dia dan Allah, tahtal masyiah, ya, di bawah kehendak Allah. Allah berkehendak mengampuninya dan masukkannya ke dalam surga. Dan Allah berkata kepada orang yang beri nasihat ini yang telah terburu-buru, tergesa-gesa menjatuhkan vonis. Ya, ya. Apakah surga itu, apakah engkau tahu apa yang ada di tanganku? Apa yang menjadi keputusanku, bahwa aku tidak mengampuninya? Nah, Allah mengampuninya. Dan orang ini mendahului Allah, mengatakan Allah tidak akan mengampunimu. Dia telah membuat orang lain putus asa dari ampunan Allah. Kemudian Allah mengatakan, apakah surga itu punyamu? Ya, apakah surga itu punyamu? Mengatakan, kamu masuk surga, kamu enggak masuk surga. Maka Allah memerintahkan malaikat untuk menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Karena kesalahannya itu. Ya, karena kesalahannya tersebut. Ya, wallahu alam bisawab. Hadisnya sahih riwayat Tabrani dan disahihkan oleh Albani. Nah, itu jadi pelajaran bagi kita bahwa kita perlu sabar di dalam menyampaikan nasihat. Jangan terburu-buru. Ya, sebagian orang menyampaikan nasihat itu cuma formalitas. Sebenarnya tujuannya ingin menjatuhkan vonis sama terhadap saudaranya itu. Itu yang menjadi hasratnya, itu yang menjadi tujuannya. Nafsunya itu. Bukan betul-betul ingin memberikan kebaikan dan membawa saudaranya kepada kebaikan. Ya wallahu alam bisawab. Nah, itu yang ketujuh, yaitu harus bersabar di dalam menyampaikan nasihat tersebut, ya. Nah, ya tentunya kita bisa mengambil pelajaran ya dari para nabi dan rasul terdahulu. Ya, ada nabi yang hanya diikuti oleh sekelompok kecil manusia. Ada pula nabi yang diikuti oleh 1-2 orang saja dari umatnya. Bahkan ada nabi yang tidak diikuti oleh seorang pun. Ya, nah demikian. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uridat alayyal umam faraaitun nabiyyu wa ma'ahu ruhait wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajul war rajulan wan nabi laisa ma'ahu ahadun." Ya, aku diperlihatkan kepadaku keadaan umat manusia. Aku lihat seorang nabi yang hanya diikuti oleh beberapa orang, ada juga nabi yang diikuti oleh 1 dan 2 orang saja, dan ada pula nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Ya. Jadi para nabi itu mendapatkan gangguan dari umatnya, tapi mereka bersabar. Ya. Demikian ya, kita dapat melihat akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tetap bersabar ketika menghadapi penganiayaan dan celaan orang-orang kafir Quraisy. Ya, hingga beliau mendoakan mereka, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Ya, nah demikian ini sebelum turun larangan mintakan ampunan untuk orang-orang kafir ya. Nah demikian ya, wallahu alam bisawab. Taib. Nah itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan siang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya adalah nasihat itu harus kita sampaikan dengan cara yang benar, dengan etika dan dengan akhlak yang mulia. Ya, sehingga nasihat itu betul-betul menjadi suatu apa ya, kita katakan barang yang sangat berharga, mutiara yang sangat berharga bagi ya orang-orang yang kita nasihati. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Nah, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang penuh dengan manfaat di kesempatan siang yang berbahagia ini berkaitan dengan pembahasan etika dalam memberikan nasihat. Nah, ikhwatal Islam wa jazakumullah, saatnya kami membuka tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat melalui pesan singkat di 0819896543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari Ibu Nur. Ustaz, seorang suami menasehati istri, malah istri tersinggung dan marah, seolah istri merasa perempuan tidak benar dan murahan. Si istri jadi tersinggung dan kecewa dengan suaminya, tetapi suami tidak merasa bersalah, yang ada malah ribut. Mohon nasihat dari Ustadz apa yang seharusnya dilakukan. Syukur.
Ya, nasihat itu bukan untuk menimbulkan keributan sebenarnya ya. Nasihat itu kan suatu yang baik ya, dan tidak akan menimbulkan keributan kalau caranya benar ya. Ya, kalau caranya tidak benar memang jadi ribut. Tapi kalau caranya benar, santun ya, misalnya kita menasihati, suami menasihati istri di sini ya. Ya misalnya ya cara yang penting di sini ya. Ya kita menyampaikan nasihat kepada seseorang ya, misalnya kita dahulukan dengan mukaddimah. Mukaddimahnya mengambil hatinya dengan hadiah misalnya. Ya kita kasih dia hadiah, kita kasih dia servis ya. Ya kadang-kadang nasihat yang disampaikan di meja makan sambil makan ya, berdua, enggak ada orang lain di situ. Ini orang ya akalnya ataupun dirinya, jiwanya itu siap, ruhnya itu siap menerima nasihat dalam kondisi senang seperti itu ya. Nah, tapi kalau nasir itu dalam kondisi tegang kan begitu ya, kayaknya ada suatu yang serius dan langit kayaknya akan runtuh begitu ya. Ya, suasana didramatisir lebih sedemikian rupa sehingga menakutkan gitu, nasihat itu. Ya, tentunya wajar kalau dia sudah punya proteksi ataupun bersiap untuk membela diri. Ya, dia membela diri dan dia menjaga diri dari apa yang kita sampaikan gitu ya. Nah, ujung-ujungnya ini pertengkaran kalau seperti ini. Ya, maka cara yang penting kita perhatikan di sini ya. Selain lemah lembut tadi ya, momennya. Ya, harus kita apalagi itu nasihat-nasihat yang sifatnya serius ya. Kadang-kadang ini perlu mukaddimah-mukaddimah tertentu sehingga kita pandang dia nih siap ini kayaknya udah dia ridho kan begitu ya. Nah, apapun yang kita sampaikan ini dia iya-iya aja ini ya, atau dia bisa mencernanya begitu ya. Nah, itu bukan lebih mudah untuk diterima. Ya. Demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, jadi jangan didramatisir seolah-olah ini adalah suatu kiamat kubro ya. Langit runtuh, bumi merekah gitu karena perkara tersebut yang kayaknya serius sekali untuk disampaikan dan akan berat bagi jiwa untuk menerima hal semacam itu ya. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian. Ya, seperti Nabi menyampaikan nasihat kepada istri-istri beliau ya. Ada momen-momen di mana nasihat itu ya disampaikan bahkan dalam kondisi seperti bercanda begitu ya. Nah, tapi nasihat sebenarnya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kadang-kadang nasihat itu bisa berupa sindiran-sindiran halus ya. Ya, bisa juga berupa apa namanya isyarat-isyarat ya. Nah, kadang-kadang tidak harus to the point ya. Istilahnya apa? Ya, perlu belak-belok sedikit ya, berlika-liku sedikit untuk sampai kepada tujuan. Itu harus kita lakukan kalau misalnya perlu kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab ya. Artinya ya ya tentunya kita juga berkaca bercermin pada diri kita. Kalaulah kita dinasihati yang kayaknya menegangkan begitu ya, kita juga mau copot juga jantung itu ya. Mendengarnya itu jantung itu gedegup jadinya. Nah, kalau seperti itu ya wajar ya. Ya, manusia itu akan membela diri, memproteksi diri dan ya, kalau seperti itu ya terjadilah perdebatan ya. Maka ketika kita menyampaikan nasihat, kalau arahnya kepada perdebatan, hentikan. Ini nasihat bukan debat ya. Beda itu. Maka kalau arahnya kepada perdebatan, hentikan dulu, jangan paksakan. Ini kadang nasihati dilawani, wah ya, akhirnya terjadi perdebatan yang enggak ada ujungnya. Yang justru muncul adalah permusuhan. Ya, kalau kayaknya wah ya belum, nanti dulu. Sabar, ada momennya. Tunggu momen lain di mana dia bisa mendengar nasihat tersebut ya. Wallahu a'lam. Bisa. Intinya tadi kita sampaikan salah satunya adalah kesabaran di dalam menyampaikan nasihat ya. Ya, apalagi menasihati wanita. Wanita itu diumpamakan Nabi seperti tulang rusuk yang bengkok. Ya, maka untuk meluruskan tulang rusuk yang bengkok ini perlu dua cara. Yang pertama lemah lembut tentunya. Ya, kalau kasar patah itu kata Nabi ya. Wa in tuqim wa in dhahabta tuqimuhu kasar tahu. Jika kalau engkau coba paksakan untuk meluruskannya, patah dia. Ya, tapi kalau dibiarkan juga enggak bisa karena akan terus bengkok. Maka perlu dengan dua cara, yaitu pertama lemah lembut dan terus menerus. Ya, ya istilah, boleh kalau kita pinjam istilah hit and run kan gitu ya. Pukul lari ya. Kasihkan nasihat dulu, tahan dulu. Biarkan dia berpikir dulu, jangan dipaksakan. La ikraha fid din. Manusia itu kadang-kadang enggak bisa dipaksa, dia paksa malah dia memberontak ya. Nah, demikian. Tapi kita terus harus konsisten, continue menyampaikan nasihat tersebut. Ya, pelan-pelan ya, mudah-mudahan itu bisa dia terima. Lama-lama dia ngerti, oh ini maksud suami saya gitu ya. Oh ini yang diinginkannya begitu ya. Nah, muncul kesadaran sendiri dan dia sadar untuk merubah dirinya sendiri. Ya, jadi enggak merasa dia digurui, dikangkangi, ditunggangi, diapain gitu ya. Dipaksa gitu. Manusia kan enggak suka dipaksa biasanya. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Nur. Dan khotbah Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 0218236543. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
Ibu Salmina di Cibinong.
Ibu Salmina di Cibinong, silakan langsung ke pertanyaan.
Dan bila seseorang kapok jerah dengan menolong menasihati orang yang terjatuh karena dia seringkali melakukan wajahnya pura-pura susah, nanti ditolong dinasihati. Setelah dia meninggal sedikit, dia lari lalu menikam si B dari belakang. Apakah boleh kita kapok dan jerah karena berulang kali perbuatan itu dia lakukan? Mohon nasihat-nasihat, jaga kemuluh kairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Ustaz. Ya, ini kita harus amalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ya, beri maaf, manusia salah, kita juga salah, ya. Maafkan orang yang bersalah. Tapi jangan lupa, di samping kita memaafkan, kita perlu wa'mur bil urfi, menyuruhnya kepada yang ma'ruf, menasihatinya, nasihati dia, itu salah, saya maafkan, tapi ya ini salah, kamu harus berubah, kita kasih nasihat yang baik kepadanya, ya. Ya, mudah-mudahan dia berubah. Ya, kalau dia berubah itu yang kita inginkan. Ya, kalau dia tidak berubah, ya malah mungkin tadi yang disebutkan khianat, memukul dari belakang, air susu dibalas dengan air tuba, kan begitu ya. Ya, lanjutkan ayatnya, yaitu apa? Wa'arid 'anil jahilin, ya. Obat dalam pergaulan itu, ya, kepada manusia adalah menjauh dari mereka. Ada sebagian orang obat bergaul dengan mereka itu adalah menjauh darinya. Mungkin karena keburukan akhlaknya, ya. Ya, enggak ada orang yang tahan. Ya, kita juga enggak akan tahan, kan begitu ya, dengan orang-orang yang misalnya khianat, orang yang suka memukul dari belakang, menggunting dalam lipatan dan sejenisnya. Ya, kita juga jera juga, kan begitu ya. Maka amalkan akhir dari ayat itu, yaitu wa'arid 'anil jahilin. Ya, berpalinglah dari orang jahil. Ini kan orang jahil. Dilawani pun enggak ada ujungnya ini, ya. Enggak selesai ini urusannya kalau dilayani, dilawani, diladeni, ya, maka jauhi, ya, selesai, ya, urusan kita dengan orang tersebut. Nabi mengatakan inna min asyarin nas yaumul qiyamah manzilatan indallah man tarakahun nas ittiqu afuhsi. Sesungguhnya orang yang paling buruk keadaannya di hari kiamat nanti di sisi Allah adalah orang yang dijauhi manusia karena menghindari keburukan perilakunya, ya. Nah, ada orang yang memang dijauhi karena yang perilakunya buruk, ya, maka orang pun menjauhinya, ya. Dan itu mungkin menjadi satu teguran baginya, ya, ketika kita orang-orang soleh, orang-orang mulia, orang-orang baik menjauhinya, ya, ini mungkin jadi teguran juga baginya, ya. Nah, kalau tetap bertahan, kita mungkin jadi buruk juga bagi dia. Dia kikir itu adalah suatu rekomendasi ataupun pembenaran bagi apa yang dilakukannya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian, ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.